Пераслед журналістаў фрылансераў працягваецца не першы год. Большыня штрафаў журналістам, фрылансерам прысуджаецца паводле артыкула 22.9. Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць са старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Спадар Андрэй, добры дзень.
Добрый день.
Вось пачну, можа, з такога прыкладу. 20 студзеня ў судзе Кармянскага району прайшоў разгляд адміністрацыйнага пратаколу, складзенага супрацоўнікамі міліцыі ў дачыненні гомельскага журналіста-фрылансера Кастуся Жукоўскага. І па традыцыйнаму артыкулу 22.9 незаконны выраб прадукцыі СМІ суд прыцягнуў журналіста да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу ў памеры 30 базавых велічынь. Гэта далёка не першы прыклад выкарыстання гэтага артыкула, які ўступіў у сілу ў пачатку 2015 года. Ці гэты артыкул можна назваць жорсткім ці наадварот? Бо вось нібыта фрылансераў не саджаюць, але штрафы гіганцкія.
Ну, па-першае, у пачатку 2015 года ўступіў у сілу закон аб сродках масавай інфармацыі, а тое, што тычыцца гэтага артыкулу Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, ён існуе даволі доўга, а прымяняцца пачаў у 2014 годзе у красавіку. І вось за 2014 год было 10 судовых выракаў супраць журналістаў штрафу. У 2015 да жніўня было ўжо 28 такіх судовых справаў, а потым пасля таго, як прэзідэнт Александр Лукашэнка паабяцаў у інтэрв'ю з журналістамі разабрацца з гэтай справай, здавалася, прыпынілася гэтая гісторыя, але ўжо ў снежні пачалі з'яўляцца новыя пратаколы ў Гомельскай вобласці, і вось тры вынесеных рашэння ўжо ў 2015 годзе, яшчэ два пратаколы будуць хуткім часам разгледжаны. Ці жорсткі гэты артыкул? Ну так, штрафы жорсткія, але справа нават не ў гэтым. Справа ў тым, што я ўпэўнены, што ён не мусіць прымяняцца да журналістаў. Ён не прадугледжвае адказнасці за тое, за што журналістаў штрафуюць. Гэта значыць, не прадугледжвае адказнасці за дзейнасць без акрэдытацыі.
Спадар Андрэй, як БАШ і, магчыма, можаце таксама назваць прыклады іншых структураў недзяржаўных змагаюцца і ці парабуюць дамагчыся скасавання гэтага артыкула?
Ну, па-першае, мы звярнуліся і гэтыя гомельскія РУВД, якія РУВД Гомельскай вобласці, якія пратаколы складалі, спрабуючы прыцягнуць іх увагу да неправамернасці гэтых пратаколаў. Мы звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта, у якой нагадалі, зноў-такі, якой пра абяцанне кіраўніка дзяржавы разабрацца з праблемай. Мы працуем і з Еўрапейскай федэрацыяй журналістаў, міжнароднай федэрацыяй журналістаў, з грамадскасцю, і спадзяюся, што ўсё ж такі пэўныя рухі могуць быць. Не так даўно кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў абвесціла, што сярод іх прапановаў да зменаў КАП якраз такі пазбаўленне міліцыянтаў права складаць пратаколы па гэтым артыкуле 22.9.
Вось, можа, давайце пра чаканні, тое, што вы сказалі, што БАШ звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта. Якія чаканні ад гэтага звароту ў вас?
Ну, ведаеце, мы накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта усю нашу перапіску, якую вялі і з МУСам, і з пракуратурай, і КДБ, усе нашы лісты, адказы, якія ад іх атрымлівалі, абгрунтаванне неправамернасці прыцягнення журналістаў да адказнасці. І нагадалі пра вось гэтую гісторыю, якую я ўжо сёння ўзгадваў, пра абяцанне прэзідэнта разабрацца з праблемай. Ну і мы вось зараз і чакаем, якая будзе рэакцыя, якой яна будзе, насамрэч, я зразумела, не магу ведаць, тэрмін яшчэ не сышоў. Ну, чакаем адказу, калі ён будзе, можна будзе ўжо нешта казаць з яго, некі высновы рабіць.
Давайце тады яшчэ крыху пагутарым вось пра міжнародныя структуры. Ці міжнародныя арганізацыі неяк рэагуюць на пераслед беларускіх журналістаў?
Ну, безумоўна, рэагуюць і сярод такіх найбольш відавочных прыкладаў гэта праца офіса прадстаўніка АБСЕ па пытаннях СМІ Дуні Міятавіч. Яны неаднаразова звярталіся заклікамі да беларускай дзяржавы спыніць пераслед журналістаў. І звароты Еўрапейскай федэрацыі журналістаў, міжнароднай федэрацыі журналістаў да кіраўніцтва краіны. І, дарэчы, не толькі гэтых арганізацый, але і нацыянальных сходаў, нацыянальных журналісцкіх саюзаў, якія таксама звярталі увагу на нонсенс таго, што адбываецца сёння ў Беларусі.
Спадар Андрэй, апошняе пытанне, на жаль, сканчваецца ў нас час. Ці ўсё ж такі ёсць нейкія механізмы абароны журналістаў, якія працуюць без акрэдытацыі? Ці атрымоўвалася неяк, ну, так бы мовіць, уратаваць фрылансераў ад гэтага артыкула?
Ну, на жаль, я вымушаны сказаць, што практычна ва ўсіх выпадках, калі справу узбуджаліся, яны сканчваліся вынясеннем штрафаў, і ні касацыйная інстанцыя, ні наглядная не мянялі свайго погляду, бо гэта падкрэслівае, што рашэнне тут ляжыць ўсё ж такі не ў прававой, а ў палітычнай сферы. Як я ўжо казаў, на мой погляд, артыкул зусім недакладна прымяняецца для журналістаў, але для таго, каб суды гэта зразумелі, ну, магчыма, мусіць быць хтось мусіць гэта растлумачыць, чаго ніхто пакуль не хоча рабіць з уладных структураў, а наш голас суды не чуюць.
Спадар Андрэй, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Да пабачэння.
Да пабачэння, усяго найлепшага.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, з якім мы абмяркоўвалі нялёгкі лёс журналістаў-фрылансераў у Беларусі, якія вельмі часта падпадаюць пад артыкул 22.9 «Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ».